Džihādistu grupējumu Islāma valsts kaujinieki ir nelabojami, nesalausti un radikalizēti. Par to vakar brīdināja ASV bruņoto spēku virspavēlnieks tuvajos austrumos ģenerālis Džozefs Votels. Uzrunā ASV pārstāju palātas bruņoto spēku komitejā viņš teica, ka grupējums, kas reiz pārņēma plašas teritorijas Sīrijā un Irākā, tagad kontrolē mazāk nekā vienu kvadrātu jūdzi. Tomēr viņš brīdināja, ka cīņa nav beigusies, un ja vien pret grupējumu un tā ideoloģiju pienācīgi nevērsīsies, tas nākotnē dēstīs jaunas ekstrēmisma sēklas.